12 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Ako nas nije dovoljno uznemirila informacija da treba da se naviknemo na život sa terorizmom, odnosno sa strahom od masakara i ubistava, vrli mediji su nas brzo obavestili da to nije ništa u poređenju sa strahotama koje nas očekaju zbog navodnog globalnog zagrevanja. Katastrofične i šokantne vesti, preterivanja i dezinformisanje svakodnevni su medijski diskurs upregnut u proizvodnju straha kao najprodavanije robe. Strah danas upravlja i vlada planetu. Kako u tom košmaru sačuvati objektivnu stvarnost i ne dozvoliti da nam je majstori spinovanja pretvore u zastrašujuće medijske i internet predstave, jedan je od najvažnijih zadataka savremenog čoveka u održavanju lične mentalne higijene. O tome danas razgovaramo sa profesorom sociologije, doktorom Daliborom Petrovićem i Aleksandrom Vukićević, novinarkom Radio Beograd 2 i urednicom emisije Čekajući veter. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan. I Staši i Daliboru. Staša je, kao što ste čuli, koleginica moja draga. Ona je povod ove današnje teme i današnje emisije, a svakako je tu i Daliborov tekst u Politici koji sam pročitala u petak. Ovo je tema o kojoj se često razgovara, naročito u medijskim krugovima, među novinarima, često je tema o kojoj se piše i govori. Međutim, način na koji je Staša pre nekoliko dana o tome govorila, toliko je autentičan, toliko je bio izvoran, toliko pun emocija i strahova, da kažem, pre svega, pošto danas govorimo o strahovima, da je usmjerila moju pažnju dovoljno da tome podsjeti moju emisiju, a također se to nekako poklopilo sa tekstom u Politici vašem, Dalibore, mada ih ima dosta, ali ovo je baš, se tiče tema koje danas želimo da govorimo. Dakle, Saša, da ne bi prepričavala ja to što si ti meni rekla i što si rekla nam u redakciji kada smo pričali o tome, ajde nekako da nam kažeš kako se ti to plašiš ove realnosti koju živimo kroz medije.
I kako se osjećam.
Da.
Imam utisak da vlada sveopšta patologija. Ja ću se sada izražavati laički, dakle, izvinjavam se za sve one termine koji nisu strogo psihološki ili sociološki. Govorimo o tome onako kako ja vidim. Dakle, vlada jedna sveopšta patologija, jedan užasan strah, jedna užasna boleština do te mere utiče na život da ja, koja obožavam prirodu, dakle, priroda je sve ovo što ovaj svet koji su ljudi napravili nije. Dakle, ona je čista, ona je moćna, ona je sjajna i kad idete ulicom, kada je divan jesenji dan, ponad prelepe bakarne, zlatne, žute boje, nebo čisto, vedro, prelepo, ali ja uhvatim sebe da to posmatram kao kroz staklo, da je to sa druge strane, da to ne može da bude spojeno sa ovim, prosto ne može da bude spojeno, prosto kao da se i priroda otima tome i stavlja se negde sa strane, jer prosto neće u tome da učestvuje. Dakle, imam osjećaj grozne prljavosti koja se negde pakuje. Dakle, ne mogu da verujem da je to sve spontano, da smo mi planetarno, globalno došli spontano do ovog nečega u čemu živimo. Odnosno, što živimo. Ne u čemu živimo, nego ovoga što živimo.
Da, pretpostavljam da hoće da kaže da je ovo nije naš spontanitet ljudski, naše duhovnosti, naše misli, naše etike, nego se od nekud konstruiše i plasira od nekih amoralnih ili nemoralnih ljudi, plasira se dalje sada kroz internet do medija i tu se prepušta nama na korišćenje, a naše prirode još neiskvarane potpuno, još čiste kao što jeste Stašina, se bune protiv toga, mada ima i veliki deo nas koji to prihvata i uživa u tome, i deo nas koji uživa u tome, ali se buni protiv toga. Ja sebe svrstavam u tu kategoriju. Znači, ja čitam te vesti, tragam za njima i plašim se zbog toga što radim.
Pa da, ali većina ljudi u stvari nema vremena da promišlja vesti koje dobija, već ih često uzima zdravo za gotovo i prema njima kreira svet u kome živi. Mene to zaista fascinira kako mi kao ljudi koji imamo lična iskustva koja su često ili uglavnom različita od onih koje na mediji prezentiraju, zapravo počnemo da verujemo da je pravi svet svet medija. Jel? Mi smo zatrpani i naravno mi znamo zašto je to u toj trci za tiražima, publikom i tako dalje, da ne pričamo nekim agendama možda iza, ali smo zatrpani samo negativnim sadržajima koji onda vape da budu, kako bih rekao, otvoreni, lajkovani ili šerovani i tome slično, i konstantno bivajući zatrpani mi počinjemo da verujemo da je to naš svet i naravno posljedica toga je taj osjećaj tjeskobe koji recimo vi imate, ne samo vi, imam mnogi, osjećamo tu neku klaustrofobiju. I za mene je dokaz koliko smo mi otišli u tu drugu stranu naše ljudskosti, koliko ne verujemo. Nama u stvari ti klipovi koji se dele i šeruju recimo po društvenim mrežama i tako dalje, gde se uradi neki socijalni eksperiment i gde onda se pokaže u tom eksperimentu kako je neko, ne znam, dao jaknu detetu koje se smrzava na stanici i onda mi se svi oduševljavamo time kako eto ljudi ipak nisu postali toliko nehumani. U stvari na neki način pokušamo da ohrabrimo sebe, a u stvari to je dokaz koliko taj vaš utisak je utisak zapravo mnogih, za koji ja duboko verujem naravno da je to jedan lažan iskonstruisan utisak, iskonstruisan iz različitih, rekli smo, razloga, ali ono 100 puta ponavljena laž postaje istina ako ste vi okruženi time, teško je tome pobeći individualno, postoje naravno i drugi načini, jel?
A i ne zaboravite da smo svi mi ovde u Srbiji oštećeni već, debelo oštećeni na sve moguće načine, dakle živeći ovde poslednjih godina, poslednje tri decenije, da ne zalazim tako dalje i dublje, jer prosto ne znam kako su se te neke generacije osjećale, ali već ovako oštećeni, već sa raznim problemima koje nikako da dođemo do toga da udahnemo i da krenemo da nekim životom normalnim živimo. Ne, nas tako ranjive, jadne, iskasapljene, potpuno onako, kao ne znamo više ni gde smo, ni šta smo, stiže nas ovo globalno.
I to je taj problem sada medija, stiže nas globalno, dobro ste rekli, zato što svet u kome smo mi živjeli pre 20, 30 i 50 godina nije bio globalan na taj način da su iskustva ljudi širom sveta postale naša iskustva. Sada ne samo što mi vidimo da je neki tinejdžer nastradao u Srbiji tako što je radio selfie na nekom vozu ili negde, nego mi te informacije dobijemo iz Rumunije i Bugarske, Amerike, Japane, tako da smo mi svakodnevno sada na globalnom nivou zatrpani takvim informacijama koje mi doživljamo kao lokalne, pošto ih na lokalni način čitamo, i naravno vi ćete uvek naći mnoštvo loših primera, ali je problem u tome kako da se pojedinac sada izbori sa time i preživi.
A zašto naši mediji, to sam se uvek pitala, čitamo nekada vesti, ti ja, Staša, čitamo vesti u 4, u 5 ujutru, u 6 ujutru, kada pa da treba da se plasira nešto što je koliko toliko prijatno za uho, za svest, za buđenje, i te vesti su prepune dešavanja, stradanja, ne stradanja naših domaćih, sa naših drumova, sa naših klizišta ili zemljotresa, nego sa nekih dalekih strana na koje mi nikako ne možemo da utičemo, i to možda da urodi samo to da nas uznemiri i da nas da nam dan učini nervoznim od početka, od jutra. Zašto to mediji rade? Da li to naši mediji rade zato što prepisuju koncept i format koji se na zapadu prodaje, pa je to formula za novac, ili stvarno neko ovde ima neku direktivu zade ljudima koji prave te programe da tako rade i da tako drže u nekoj pokornosti, u strahu, u tom nekom modernom ropstvu stanovništva Srbije.
Pa možda je čovek stvarno tako napravljen da reaguje na grozne stvari, ali mislim da se mi u Srbiji sada po tome razlikujemo. Dakle, nama više ne treba šok. Mislim, bar, ne znam, dosta sa šokom. Ja mislim da sad više ovde ljudi reaguju na te neke plemenite stvari. Ovo što ste vi, Dalibor, rekli, neko je dao jaknu detetu koje se smrzava ili, ne znam, priča na Facebooku o jednoj devojci koja je beskućnici kompletan obrok naručila pošto je ova tražila ostatke hrane, a drugi se nisu osvrtali na nju. Dakle, ne treba nam više šok. Ja i ne znam stvarno zašto je to toliko radilo i zašto je to toliki profit pravilo poslednjih decenija u svetu. Dalibore, možete li to da objasnite? Zašto ljudi vole to tako? Što da. Krvavije, što gore, što odvratnije?
Pa ne, ovo što vi kažete, to što je vest sada na Facebooku je to da je neko nahranio nekoga i tako dalje, ali to je sada vest zato što je neobično. I u stvari, to je ono što je i to vjerovatno vi možda neki način bolje znate od mene, ono što kreira sadržaj medija u komercijalnom kapitalističkom društvu u kome živimo, to je samo jedino isključivo tiraž, slušanost, rejting. A rejting se naravno pravi prema onome što udara na neke naše osnovne fundamentalne emocije, strah je jedna od njih. Mi danas živimo u nečemu što se u teoriji naziva rizično društvo. Već zadnjih 20-30 godina ne mislimo samo na Srbiju, a slažem se sa vama da je utisak u Srbiji još pojačan imajući naše iskustvo u vidu. Ali sve neke institucije društva druge polovine 20. veka koje su nam davale sigurnost, a to je stalan posao, porodica kao izvor sigurnosti, ne znam, zajednice i tako dalje, nestaju, prosto gube tle i zamenjuju ih ovi sadržaji koji su obojeni nesigurnošću i rizikom. Naravno, mi se onda trudimo, kako bih rekao, da od toga bežimo, ali u tom strahu mi se stalno osvrćemo iza sebe, ne bili videli šta nas proganja. I u tom je nekom vrzinom kolu tiraža i borbe za publikom i tog nekog našeg osjećanja nemoći i straha se u stvari zatvara ovaj krug. Ja mislim da pojedinac, pričat ćemo sigurno o tome, ne može više sam da se izbori. Mi možemo da imamo neke lične strategije bekstva, ali da je jedini pravi način putem određenih regulatornih tela koji će imati autoritet da propišu šta sme, šta ne sme, i to ne samo u nekom mehaničkom smislu, nego u smislu kvaliteta programa.
Pričat ćemo o tome svakako, a dok ne dođemo do tog momenta da se to sistemski, da se to kroz instituciju neku reguliše, da pričamo o tome šta može pojedinac da uradi. Zaključak bi bio tako da ako znamo da je već to tako, ako znamo da se stvarnost konstruiše iz virtualnog sveta i nama se predstavlja kao takva, da je to već dovoljno da razaberemo drugačiju stvarnost i da se ne plašimo, da nosimo tu teskobu. Ali nije tako. Iako znamo da sada kad izađemo na ulicu, 99,9% neće niko zapucati na nas, opet taj strah i neka nelagoda i taj unutrašnji nemir u čoveku postoje. Znači, podsvest radi, to je sve prisutno. Ne mislim samo na, ne daj Bože, neki masakr, mislim na bilo kakvo dešavanje koje je moguće. Evo, govorim vam već da živimo u Trećem svetskom ratu, tako već je. Se kuvamo u tome kao ona poznata priča o žabi, tako je, krčkamo se u toj priči o Trećem svetskom ratu i sada šta fali samo? Samo da počne da nam lete raketa oko glava. Jer sa svih strana i svih medija iz domaćih i svetskih, mi smo već zakoračili u Treći svetski rat. Pa se pozivamo na neke koji su to rekli već pre 40 godina da smo ušli u Treći svetski rat, samo to ne znamo i tako dalje.
Ali opet to je ta borba da. I za bombastičnošću i time da se napravi, kako bih rekao, što veće tiraž ili što pojedinac kao takav ne možete mu ukinuti potrebu da spoznaje svet oko sebe. To je naša urođena i prirodna potreba. I sad postoje različiti načini, ali za pojedinca koji živi brzim životom kakav je danas ili se bori za golu egzistenciju, on kao takav nema vremena i nema energije da na alternativne načine spoznaje svet oko sebe. To je, znači, da samo da u prirodu ili da otputuje u drugu zemlju, da čita knjige i da na druge načine stvara sliku, već on koristi ono što mu se daje kao sažetak onoga što ga okružuje. Taj sažetak mu pružaju mediji, on je navikao da veruje nekim, ajde da ne govorimo o tabloidima, veruje nekim mainstream medijima, ali mainstream mediji u borbi sa tabloidima poprimaju sve više tabloidni karakter. I to je taj krug iz koga, ja kažem, bez neke čvrste regulative sam pojedinac ne može, može. Naravno, retki su takvi koji će uspeti da se iz toga izvuku i da nađu alternativne načine, tako što će, kako neko kaže, pa šta fali, prebacite kanal. Ali nema, kako bih rekao, svako ni mogućnost, ni integritet, ni način razmišljanja koji mu omogućava da prebaci taj kanal, a često nema ni izbora.
Da li je to korektan odgovor, prebacite kanal? Naročito ljudi koji iz vlasti, ljudi koji treba da konstruišu...
To je monstruozno, to ne, prosto ne rešava se stvar tako. I dakle, sada kakvi su reality programi, ovi koji se plasiraju nama? Nije više vreme da mi gadljivo nabiramo nos kad vidimo nešto tako, pogledamo nekoliko minuta i kažemo ovo je strašno, prebacimo kanal, uzmemo dobru knjigu, pročitamo i mi se lepo očistimo i mi znamo šta smo videli, znamo šta je to. Dakle, ne, prošlo je to vreme. Stvar je mnogo ozbiljnija. Nisu problem ti ljudi koji se tamo motaju i nešto pričaju i mislim nije problem njihov nivo. Nemaju oni ništa sa tim. Sa tim imaju oni koji su ih tu doveli, koji su ih birali. Dakle, grozno je pomisliti na te ljude koji su pozavršavali neke fakultete, koji su stručnjaci, koji možda imaju i neke titule doktora i ovoga i onoga, koji su vredno učili da bi sada znali kakve karaktere treba da stave tamo na jedno mesto, da bi narod dobio što zanimljivije dešavanje. A šta je zanimljivo? Zanimljivo je, dakle, neću da budem prosta
ono
pa da pričam šta oni,
naravno,
da, šta oni rade, po Bogu, i dokle smo došli, šta mene briga, mislim, da li će da jedan tip spava sa 16 riba tamo na istom prostoru, mislim, alo, jesmo li se od toga odmakli? Nismo se odmakli. Dakle, problem su ti ljudi koji to pakuju i koji ozbiljno razmišljaju da naprave što gore. I problem su ona deca koja to gledaju. Problem je dete od 10, 12, 15 godina. Šta, kako ono to može da shvati? Mi smo ljudi koji su lišeni strasti. Nema strasti, ljudi, jeste li to primetili da strasti nema? Ne strasti erotske. Nema životne strasti. Ima nečega što je možda histerija. Negde kad se neko uhvati, neki aktivista nečega, ali on jadan već upada u histeriju jer je sve protiv njega okolo. Da dam Daliboru priliku nešto da kaže, ali vratila bih se na ovo pitanje strasti. Mislim da je to strašno i mislim da smo time jadni piončići najviše tako nama može svima da se manipuliše, da se upravlja, jer mi smo ljudi koji nemamo strast za životom. Onaj ko nema strast za životom, on nema ni potrebu da nešto menja, da se nešto buni, da nešto pravi lepše za sebe i za one ljude.
Jasno, strah ubija svaku strast. Vratit ćemo se na pitanje strasti, samo da čujemo reklame i muziku.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 3 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Chased our pleasures here, dug our treasures there.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program Svetska premijera, Vrebalo po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent Bojan Suđić. Gosti Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar u 20 časova.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS. Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, srce ne da nikako. Sa, sa, Sarajevo,
album koji morate imati... The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko.
Slušate Rečeno i prećutano. Danas u gostima Aleksandar Vukićević, koleginica novinarka Radio Beograda 2 i profesor sociologije dr. Dalibor Petrović. Pričamo o tome kako se formira kultura straha, kako se gradi filozofija straha, kako živimo u tome, kakve su posljedice toga. Staša je započela zanimljiv razgovor na tu temu, o tome da ovo, da ljudi danas nemaju strasti. Ja sam se nadovezala rekavši da normalno da nema strasti, da ima straha. Je li zaista moguće da strah pobedi strast potpuno i može li se ta strast ljubavi prema životu, istini i vrednostima vratiti ili ne?
Pa i strah je jedno intenzivno osjećanje, kako bih rekao, možda nema ni strasti bez straha. Mi govorimo o jakim osjećanjima, mislim da je gore osjećanje od toga blaziranost, to jest ne osjećati ništa i biti potpuno indiferentan prema stvarima koje te okružuju. I taj strah koji vi osjećate i mnogi u stvari jeste pokazatelj toga da se mi borimo i pokazatelj i jednog nivoa strastvenosti. A naravno da strast nestaje tamo gde nestaje intimnost. A intimnost nestaje u situacijama kada mi naše odnose, veze među nama prepuštamo posrednicima, to su najčešće tehnologije, a opet mi to ne radimo zato što mi to volimo. Mi radimo to zbog toga što živimo u globalizovanom, brzom svetu čiji tempo kida naše veze i odnose. U takvim odnosima mi prosto na neki način pokušamo da spasimo neke deliće naše društvenosti i borimo se na ove ili one načine. Tako da ja mislim da i strah, da nismo mi bez strasti čim smo toliko uplašeni, a pošto smo uplašeni znači da promišljamo, ali vratio bih se samo na kratko ovu priču o medijskoj konstrukciji i reality programima. Nas u stvari mediji zatrpavaju tom pričom da svi gledaju reality i da oni predstavljaju osnovni, referentni i vrednosni okvir prema kome se mi upravljamo, što ja mislim da nije tako. Prvo, nemamo nikakve istraživanja koje će nam to potvrditi. Drugo, ako gledamo neke rejtinge gledanosti, nije tačno da su ove emisije, pogotovo kada uđu u neku kolotečinu, da ne govorimo prvim, naravno, kada se lansira program pa onda on povuče neku pažnju, ali sada oni nisu na top mjestu ima što se tiče gledanosti i čitamo da sad hoće da vraćaju ove ili one karaktere u te emisije, ne bili povratili gledanost. Recimo, emisija vaše kolege Jovana Memedovića je svake nedelje gledanija od bilo kog reality programa. Serije koje idu na RTS-u su gledanije od bilo kog reality programa, da ne govorim, ne znam, o informativnim emisijama i tako dalje. teniskim događanjima i tome slično. Ali smo mi prihvatili da tu neku našu, kako bih rekao, ideologiju iščuđavanja i zaprepaštenja opet povezano sa strahom. Drugo, negativne pojave u društvu takođe imaju pozitivnu funkciju. Mi možemo da gledamo reality programe sa ironijskom distancom, to jest da ih gledamo da bi projektovali neke naše, kako bih rekao, osjećanja ili negativno osjećanja, znači da gledamo te ljude kao negativne uzore i da na neki način vaspitavamo svoju okolinu govoreći e si vidio ovog, sad ću potrebiti neki izraz idiota ili kretena i tako dalje. I u tom smislu nemojte misliti da ljudi prihvataju stvari zdravo za gotovo. Ipak mi imamo način, čak i mala deca, recimo, to istraživanja pokazuju, znaju šta je u crtanim filmovima Kobajagi. Znači, čak ni mala deca ne prihvataju ako neko nekom razbije glavu, da će oni dodu pa će razbiti glavu. Prema tome, ne trebamo sumnjati u naše odbrambene mehanizme koje smo tokom vremena razvili.
Ali mene brine kod mlađih generacija to što sve radi, sve oko njih i sve čime se oni služe, to je tehnologija najviše, se time služe, radi na tome da oni postanu jedne biće koje nisu naročito emotivna, nemaju razvijenu empatiju. Mene prenarazilo, nešto sam sa sinom pre neko veče upala u sukob, dete ima 10 godina, ja sam samo čula rečenicu, on sluša nešto na svom mobilnom telefonu, rečenica i poginuo je sa 24 godine. Ja kažem, šta to slušaš? Pa slušam i gledam o ovima koji su radili opasne selfije i poginuli su. Da li su tu i fotografije tih ljudi? Da, jesu. Stavili su fotografije ljudi, nasmejane likove od 20-ak godina, a ti znaš da su oni nekoliko sekundi posle toga mrtvi. Da! Mene je porazilo to što on nije bio užasnut, što nije rekao, mama, ovo je strašno, pa zašto, pa kako, što to nije stavljeno u smislu opasno je raditi selfije, nemojte to raditi. Ne, to je plasirano na način da to njima zvuči potpuno tako, ja ne znam da li imaju svest o tome da su to ljudi koji su poginuli, koji su mladi, koji su bili na početku života. Dakle, imam utisak da neće biti dovoljno emotivni i sa dovoljno empatije dalje u životu.
Ali zato što, da, oni su navikli da dosta informacija o spoljnom svetu primaju upravo kroz ekrane i da im ne veruju do kraja, to je da razvijaju jednu vrstu distance. Ja mislim da oni mladi ljudi danas gotovo, a i mi sve više, sve teže nam je da napravimo razliku između nečeg što je fikcija ili film, gde vidimo neko ubistvo, pa vidimo neki reality, gde se neko potuko, pa vidimo te selfije mladih ljudi koji su nastradali. Mi smo potpuno već odvojeni od toga, zato što s jedne strane smo zatrpani tim i moramo da razvijemo odbrambene mehanizme, a s druge strane navikli smo da su mnogi sadržaji koje nam mediji daju izrežirani, čak i reality programi su kreirani tako da se izrežiraju neki dramatični događaj, te u tom smislu mi i ovo što nam neko prikaže kao tako, pa čak i sam čin saobraćenih nesreća koje mi imamo klipove gde ljudi gidu, padove i šta ja znam, mi doživljamo kao nešto što je fikcija. A to je upravo zbog toga što smo prezasićeni medijima, da ne govorimo da su mediji loši, nije stvar samo do medija, stvar je i tehnologija koje su sada prenosne. Svako kod nas ima svoj medijski aparat u sebe. On je konstantno prikačen kao na infuziju, na vesti. Naši roditelji su čekali dnevnik ili čekali su neke vesti, imali su vremena da se odmore umeđu vremena i bave nekim drugim stvarima, a sada bilo šta da se desi, pa ne prođe, ne znam, 5 minuta, 10, 15, da to preko mreža Twittera, ovoga ili onoga, ne dođe do nas. Jako je teško na plećima nositi iskustvo čitavog sveta, a mi zapravo nosimo, naši preci su nosili iskustvo svoje porodice ili možda svog komšiluka ili eventualno zajednice u kojoj su živeli, gde naravno da se nije često dešavalo da nekom požar uništi letinu ili da se desi neki grad i tako dalje. A mi sva negativna iskustva čitavog sveta bukvalno svakodnevno nosimo i na neki način ih preživljavamo, ali je naravno da razvijamo neku vrstu distance odvrace prema tome, jer inače ne bi ostali normalni. Mnogi i ne uspevaju da se odbrane i ostanu normalni, ali kažem, većina ipak uspeva da to filtrira i onda je žrtva to, intimnost. Žrtva je naš osjećaj emocionalne povezanosti, jer se upravo iz toga potrebe da se zaštitimo, mi se lobotomiramo na određeni način. Sad već ulazim u polje van sociologije, ali mislim da ima smisla, jel?
Dalibore, kada vas slušam ovako, vidim da nama spasa nema. Dakle, sociologija to fino račlanjuje, analizira, daje informacije o svemu tome, nudi li neki odgovor na ovu stvarnost koja i na nas takve, o kakvima sada vi pričate. Dakle, dete se brani od toga jer je pretrpano, jer bi bilo pretrpano sa bezbroj loših emocija, brani se indiferentnošću, brani se jednom odsustvom empatije, zaleđenim emocijama, osmehom na to što neko posle toga poginuo, pa to je njegova stvar, što se to njega tiče. Dakle, postoji li neki put ili nema nazad? Ja sam... Da. Neću ni da kažem što mislim, ovo dočem što vi mislim.
Ne, postoji put. Put je promena sistema kompletnog u kome mi danas kao društvo živimo. Znači, tu nema, kako bih rekao, mi naravno možemo neka polovična rešenja da uvodimo, a to je da se štitimo kroz različite akcije koje mi organizujemo i da odemo pred, recimo, neku TV kuću i da napravimo neku vrstu protesta, da se neko veže nekim lancima za vrata te medijske kuće ili da se nešto gore uradi i na taj način da skrenemo pažnju. Postoje naravno regulatorna tela koja bi u normalnom društvu trebala da propišu koji su ti sadržaji, kada i tako dalje, ali u ovom sistemu vrednosti neoliberalnog kapitalizma, globalnog društva gde je profit osnovna mera svega, mi teško šta možemo da uradimo bez, kako bih rekao, kompletne promene ideologije u kojoj živimo. Naravno, postoje strategije i postoje načini da se mi kao pojedinci branimo i mi ćemo se braniti od toga da ćemo isključivati kanale, da će postati moderno da odlazimo na, kako bih rekao, odmore bez tehnoloških sprava. Prosto ja verujem da će postojati programi detoksikacije, u stvari demedijazacije, detehnologizacije, kako god je nazvali, ali kažem, sve su to individualne strategije koje će na pojedinačnom nivou možda biti efektivne, ali prosto na globalnom nivou mi smo odabrali put modernizacije, tehnologije i upravo smo ga odabrali da bi pobegli od prirode. Ali ne trebamo da zaboravimo da je priroda i surova koliko god nam lepo deluje i da u stvari kada bi neko nas vratio u prirodu i tražio od nas da opstanemo u njoj, teže bi opstali u toj prirodi takvoj nego što opstajemo u ovom otuđenom i zlobnom društvu. I to je apsurd vremena u kome živimo.
Mi opstajemo, ali ono što mene teši to je što osjećam potrebu za normalnošću. Dakle, osjećam je naokolo. Prosto mislim da su ljudi umorni više od tog načina, od te zaprljenosti tim groznim stvarima i ovom u Srbiji i svim što se dešava na globalnom nivou. Dakle, postoji potreba za normalnošću, samo da se još ljudi između sebe povežu i da shvate da ih neko obavesti da je to krenulo, prosto da ne znam koliko su ljudi toga svesni stvarno, ali mislim da je to negde šansa, odnosno to je, ja mislim, ono što je prirodno u čoveku, prirodna potreba koja došlo je vreme i mislim se sve, pošto se sve tako okreće, sad je negde došao moment kao ajde više dosta, ajde sad ponovo želja za disanjem i pa prosto mislim da ćemo se za to boriti.
Dalibor, sećam se jedne emisije pre 10 i više godina, bili ste moj gost, bila je i profesorka Snežana Pantelić-Vujanić. Da li je bila vaš mentor ona tada ili bila vaš profesor?
Pa da, moj profesor na saobraćajnom fakultetu, praktično.
Da. Ona je rekla tada strašne stvari, strašne perspektive otvorila što se tiče tehnologija. Dakle, rekla je da svet ide neminovno ka tome da ćemo živjeti jednog dana svi u tom virtualnom svetu sa tim kacigama koje će nam davati taj utisak realnosti u ne znam koliko dimenzija već ispred monitora, jer će nas biti toliko da nećemo moći da trošimo resurse koji su sve manji i manji. Dakle, svet neminovno ide ka toj vrsti življenja, znači umrežen, potpuno ovisan od tehnologije i potpuno prepušten tim informacijama koje dolaze iz ekrana. Dakle, mi ćemo biti povezani na taj način svi zajedno u tom nekom zajedničkom virtualnom svetu dok će ovaj svet oko nas biti istrošen pre svega kroz resurse koje koristimo i hrana, vode i tako dalje. Našim neangažovanjem, našim neputovanjem, našim sedenjem u istom prostoru, ti resursi će opstati. Mi nećemo trošiti previše ni za gorivo, ni vazduh, ni vodu i tako ćemo živeti. Meni je to tad izgledalo strašno i sad mi izgleda strašno, ali moram da kažem da čini mi se taj put realnijim od ovoga koji Staša priželjkuje, ja ga priželjkujem, ali sve ukazuje da mi idemo ka toj nekoj nove formi života, da, čoveka povezanog sa mašinom. Potpuno.
To je nesumnjivo i naš neće biti svet virtualne realnosti, nego realne virtualnosti, kako sam ja u tom tekstu rekao i kako neki sociolozi govore. Mi u stvari živimo već u virtualnom svetu i govorimo o tome već i tokom ove emisije, da slika koju mi dobijamo o svetu je potpuno jedna slika koju neko negde konstruisao, rekli smo, iz različitih, naravno, interese, a mi onda imamo neka svoja individualna iskustva. Drugo, procesi globalizacije čine da se naše veze kidaju i jedini način da mi ostanemo u vezama je da koristimo tehnologije. Znači, nama Skype je neophodan i nekada smo diskutovali o tome da li je to dobro ili loše, a sada je prosto to neophodno. Ali to vam je prosto razvojna linija koja se zove modernizacija i koja ide ka onome ka čemu ide, a to je potpuno umetanje tehnologije u naš život, ali nemojmo da zaboravimo da smo mi odabrali taj put, opet vođeni nekim elementarnim strahovima. Recimo, jedan od osnovnih strahova je strah od smrti. Mi smo nekada pred 200 ili 100 godina, prosečno su ljudi živjeli 40 ili 50 godina. Ta potreba da živimo večno, da prevaziđemo smrt, u stvari čini da sada mi sve više prihvatamo tehnologiju i tehnološke izume koje će nam omogućiti da zamenjujemo udove, da, ne znam, naš mozak uploadujemo na sistem da bi sutra mogli da ga preselimo u neko novo telo i tako dalje. Znači, mi moramo da budemo pošteni negde kada razgovaramo o tehnologiji. Ako smo mi spremni da se odreknemo tehnologije i načina našeg modernog života, onda smo spremni da živimo u jednom mestu praktično čitav naš život, jer naši preci nisu putovali, naši preci se nisu obrazovali, čitali i ne znam, pravili tehnološke ili bilo kakve izume, prosto nisu imali kapacitet za to. Mi smo dobili mnoge dobre stvari, dobijamo i mnoge loše stvari, sada je na programu globalnom koji treba da napravimo, to je na promeni sistema, koji bi pokušao da pomiri te stvari. Ne mora tehnologija da bude nužno naš gospodar. Mi možemo da budemo na neki način upravljači te tehnologije, ali ne sa ovom agendom profita, agendom straha, agendom vladanja po bilo koju cenu, pa i po cenu uništenja planete. Prosto, to sad naravno govorimo o velikim stvarima i da se te stvari promene, bit će potrebno čudo, ali i to čudo, nadam se, izvesnije od toga da uništimo planetu ili da potpuno postanemo neki kiborzi sa nekim veštačkim inteligencijama i tako dalje.
Dalibore, kada govorimo o konstrukciji stvarnosti, da li je onda ta konstrukcija pleonazam za laži i podmetanja, nečasne laži i podmetanja od strane medija, ako znamo da istraživanja pokazuju kakva je gledanost kojih emisija, ako na mediji potpuno suprotno govore? Vi ste naveli jedan primer u tom tekstu u Politici, kako su Legija, Ceci i Karleuša izbili u prvi plan, a da nijedno istraživanje to statistički nije pokazalo. Dakle, mediji ne konstruišu, mediji lažu. Ako kažemo da medije lažu, možda smo realni, možda smo istinitiji u komunikaciji sa ljudima koji sada nas slušaju. Jer kad kažemo konstrukcija, to je jedna vrsta, na neki način pravdamo taj posao, prljav posao koji mediji rade.
Da. Pa mi kad kažemo konstrukcija, mi kažemo da neko sebi daje za pravo da definiše svet u kome mi živimo. I to je oduvek postojalo, od toga da to rade roditelji za svoju decu preko različitih institucija, ali to danas sve više rade mediji i mediji bi trebalo da imaju odgovornost, jer njihova odgovornost je danas veća nego ikada. Naravno, mi možemo to da nazovemo, da ne koristimo eufemizme, nego da kažemo to je laž. I ja sam dao primer istraživanja koje ni na koji način nije pokazalo da su idoli mladih Legija, tad to je bilo pre godinu dve, Legija, Cecak, Leuš i tome slično. Šta više, maturanti su u tom istraživanju u 1 ili 2% navodili, znači po dvoje, troje od 1700 maturanata je navelo Legiju, neko je naveo Dačića, neko trećeg. Međutim, posle predstavljanja tih rezultata sutradan su štampani mediji jedni za drugim stavili naslove i doli mladih Legija, Dačić, Leuš i tako dalje.
Opet sad mi kažemo, znači mi kažemo, ako ne kažemo konstruišu, kažemo mediji zloupotrebljavaju podatke. Ali to nije istina. Ali oni, to nije istina, zloupotrebljavaju. To je opet na neki način amnestiranje medija od toga što rade. Oni lažu.
Naravno, ali taj članak niko neće kliknuti, nikoga neće pročitati ako piše u njemu maturanti se sve više okreću porodici kao izvoru vrednosti. Na ovaj način, kad vi stavite jedan bombastičan naslov koji provocira, koji poziva na iščuđavanje, gde mi iznova nešto čitamo, iščuđavamo se, brinemo se, ali nas to provocira, to je ta matrica u kojoj mi funkcionišemo i po toj matrici i oni rade.
Mi sad opet opravdavamo medije koji rade nešto nedopustivo. Ponovo po treći put kažem lažu.
Ja mislim da je to skandalozno, ali ja mislim da je potpuno nerealno da mi očekujemo da ti mediji koji su spali da se prodaju na štampane, recimo ako govorimo štampane za 10, 20 dinara, 30 dinara, da ako još očekujemo da oni sami ukinu takve naslovi, da im udarni naslovi budu mladi pobedili na olimpijadi, ne znam, dete pomoglo baki da pređe ulicu i komšije skupile pare za odlazak na more, komšije koji nikad nije bio na moru, neko bi to pogledao i rekao, aha, dobro, zanimljivo, posle tri dana ne bi kupio više takve novosti. To je, imate primere toga da kliknete na naslov pa se poveća taj naslov recimo u izdanju, online izdanju, onda neke novine su napravile eksperiment, jedan naslov je bio to recimo deca pomogla da neko ode na ekskurziju, a drugi je bio recimo Severina ugradila silikone i onda kako ko klikne taj naslov raste i naravno šta se desilo, ovaj naslov sa silikonima je postao ogroman dok ovaj drugi niko nije čitao i nestaje u svemu tome. Znači, mi naravno tragamo za sadržajima koji će da provociraju. Neko treba da uredi do koje mere je dozvoljeno da mediji provociraju.
12:43, slušate Rečeno i prečitano sa nama danas, Aleksandar Vukićević i Dalibor Petrović. No, I don't know just why. Way to turn. I got this ticket to use. Through childlike ways, rebellion and crime, to reach this point and retreat back again. The broken hearts on the wheels that have turned, the memory scarred and the vision is blurred.
Rebellion and crime, to reach this point and retreat back. I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Još par minuta će trajati razgovor sa Daliborom Petrovićem i Aleksandrom Vukićević o tome kako i zašto živimo u kulturi straha. Pročitala sam komentar jedan ispod vašeg teksta u Politici za koju pišete. Ja preporučujem slušalcima, preporučujem mnogi oni koji čitaju vaše tekstove kao terapiju za vreme u kojem živimo. Dakle, za preventivu je kasno, taj period smo preskočili, ali tekstovi koji negiraju taj sistem matrice u kojem živimo, tekstovi koji nas vraćaju sebi i prirodi i izvornima nama samima, su nešto što ljudi traže. Da li je to što vi nudite prava terapija ili i kako još možemo da, koje vrste terapije koje možemo da koristimo da bi nam bilo bolje? Evo, meni Staši mi priznajemo javno loše, da ne bi kukale svaki dan na drugoj redakciji kako je ovaj strašan svet u kojem živimo. Šta da radimo pa da dođemo u redakciju da kažemo, Bože, što je ovaj dan divan i sunčan, a zraci sunca prodiru do nas, ne ostavi za tog stakla kojim nas je ogradio ovaj Matrix. Svet u kojem živimo, Matrix, jeste.
Pa dobro, mene uvek, kako bih rekao, kad se desi tako neki događaj koji je jako iskonstruisan, da sad ne politizujemo previše s pričom o državnom udaru, ali ajde, bilo nam je to aktualno, onda ja se prosto zapitam da li taj osjećaj tog besa koja ja imam u sebi na tu konstrukciju individualan i da li ga drugi imaju. I onda se međusobno prepoznamo i bude nam lakše. Ideja ovih i mojih tekstova, ja ne mislim da ja tu otkrivam nešto što čitaoci ne znaju. Oni naravno znaju i jasno im je, ali prosto pokušavam na neki način da sažmem i identifikujem ili imenujem određene stvari, a mislim da onda i njima bude lakše, jer kažu, aha, ovo je kao, postoji zrno normalnosti, ne u smislu da ja sad plediram na normalnost, nego na jedan razuman i koliko je god moguće objektivan pogled na stvari. To je dobar put, ali ja se bojim da mnogi, neću da kažem su lenji, već hoću pre da kažem nemaju vremena. Mi imamo internet, imamo toliko informacija, mi svaku informaciju, pa i evo ovaj primjer koji sam ja dao idolima, sam ja našao na internetu i samo istraživanje se može naći na internetu, naći se zaključak, ja sam, nije to neka prevelika mudrost, vi uzmete, nađete istraživanje, otvorite ga u nekom PDF-u i onda tražite ključne reči Legija, Cece ili neko i onda vidite da u tom dokumentu se to pojavi jednom i povežete stvari. Prema tome, naravno, to je delom i moj posao, pa ja mogu da odvojim vreme za to, ali mislim da i koliko god se bojimo da naša deca postaju onako, da nisu suviše emotivne ili intimne, s druge strane, oni uče da koriste ove tehnologije mudrije nego mi i mislim da treba uložiti energiju da njih obrazujemo, da ih medijski opismenimo, da prepoznaju u stvari koji sadržaji su konstruisani, na koji način su konstruisani, ali s druge strane da ih ohrabrimo da budu aktivni tragači za informacijama. Pa mi sad sve imamo kao i bolje smo opremljeni nego novinari pre 20 ili 30 godina. Kažu danas jedan seljak ima više informacija nego predsjednik države, neke prosečne pre 20 ili 30 godina. Znači imamo sredstvo, imamo alat, pa ajde da ih ohrabrimo njiha i sebe da nateramo da koristimo te alate.
Meni se jako dopao jedan slogan, na Fejsu sam ga videla, dakle nije direktno vezano za ovo, ali mnogo govori, može metaforično se usmeti da se primeni na sve oblasti života. Dakle, u pitanju je borba protiv raka dojke i sad neko je genijalno smislio, pokaži grudi mamogramu pre nego što ih pokažeš na Instagramu.
Bravo,
fenomenalno.
Sjajno.
I vrlo primenljivo na sve oblasti života i na, što znači, stani, razmisli, pametno reaguju bilo šta da je u pitanju.
Hvala vam. Hvala što ste danas bili moji gosti i što ste govorili za Rečeno i prečitano. Da kažem još jednom, bili ste to profesor sociologije, dr. Dalibor Petrović i Aleksandar Vukićević, naša draga Staša, novinarka drugog programa Radio Beograd. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji. Prijetno.